cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog, administratora eparhije Dobrobosanske, gospodina Grigorija, na temu Krst Hristov, koje je održao na petu nedjelju časnog posta, nedjelju prepodobne Marije Egipćanke, u nedjelju 17. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Meni je izuzetna čast da govorim večeras u ovom našem divnom hramu koji je posvećen Vaskrsenju Hristovom, a evo mi govorimo o Krstu Hristovom. I svima nam je već dobro poznato da je skoro neodvojivo i nemoguće odvajati Krst i Vaskrsenje. Znamo i da vladika Rade govori o tome da Vaskrsenje ne biva bez smrti, odnosno bez krsta. Međutim, ja ću večeras pokušati da za trenutak ili za neki moment pokušam da razdvojim, odnosno da više govorim o krstu nego o Vaskrsenju i da na neki način stavim akcenat na krst, zato što prosto čini mi se da u našoj crkvi pravoslavnoj u novije vrijeme ima dosta te želje ili bolje ili nastojanja da se govori o Vaskrsenju i uvijek naglašavajući tu pobjedu koju je donijelo Vaskrsenje. I u tom smislu moje predavanje možda, iako nije baš onako pripremljeno kao što sam ja želio s obzirom na životne okolnosti koje nas nalaze, možda bude zanimljivo ne zbog toga što ću ja sad nešto reći novo, nego zbog toga kakva je postavka, odnosno kakva je teza. Krenut ću od toga da pokušam da objasnim prije svega šta je prethodilo samom događaju raspeća Hristovog. Ti neposredni momenti, dani, sati, trenuci koji su prethodili Vaskrsenju, svakako da imaju itekako važan utisak o tome kako ćemo mi shvatiti raspeće, odnosno sam krst Hristov. Najprije želim da vam kažem da mi se čini da treba da razdvojimo i da naučimo i da možda, ako je moguće, zapamtimo zašto je Hristos raspet na krstu. Ako znamo, a znamo iz istorije da je to bila najsramnija smrt u toj Rimskoj imperiji koja je tada praktično vladala cijelim civilizovanim svijetom, osuda zbog koje je neko bio razapet na krstu, a ta smrt smatrala se najsramnijom, ispisivana je na krstu. I tako je na krstu Hristovom pisalo da je on Isus Nazarećanin, car judejski. Ako bismo to pročitali tako bukvalno i tako razumjeli, vidjeli bismo, odnosno mogli bismo slobodno da zaključimo da je on politički osuđenik. Njega je osudio, kao što znate, guverner Rimske imperije Pontije Pilat, a prije toga, vidjet ćemo, priveli su ga na taj Pontijev sud jevrejski sveštenici. Međutim, istina je drugačija. Isus nije napravio nikakav politički prestup. On nije napravio ni jednu političku grešku, ni verbalnu. On je rekao na te provokacije političke da treba dati Sarajevo, da treba platiti porez, da se da car Sarajevo, a Bog Božije. I ako pažljivo čitamo cijelo sveto pismo, ne možemo naći da je Isus iz Nazareta učitelj, rabin, iscelitelj, dobročinitelj ljudi napravio jednu političku grešku. Isus iz Nazareta je pravio religiozne greške. On je bio religiozni provokator, kako kaže Hans King, jedan također religiozni provokator rimokatolički. Kako je Isus bio religiozni provokator? Pa evo, na primjer, tako što je govorio da u subotu treba pomoći onome koji traži pomoć, da u subotu može da se ide kroz pšenicu i da se trga kvasje, da učenici ne moraju da poste kad je ženik s njima, i tako dalje, i tako redom. Njegova, da je tako nazovemo, akcija protiv onih koji su se bavili malo drugačije, ali slično današnjim bankarima, mijenjanjem ili mjenjaštvom u hramu i oko hrama, je također bila prije svega akcija zasnovana na religioznim, a ne na političkim osnovama. Njegov kontakt i njegov odnos prema notornim kršiteljima zakona bio je potpuno drugačiji od onog kako se propisivala tadašnja pravila, da kažemo pod navodnicima crkvena pravila. On je bio, da kažem, a da ne budem baš ja neki veliki religiozni provokator, kritičar izvršitelja, bukvalnih izvršitelja zakona. S druge strane, taj guverner rimski Pontije Pilat doveden je u jednu situaciju u kojoj se on, kako svi dobro znamo čitajući Sveto Evanđelje, malo izbunio, ali se pokazao kao tipični oportunista, ili da kažemo tipični političar koji se prilagođava situaciji. Oni su doveli pred njega Isusa i on je sad nekako morao da odluči da li da ispuni njihove zahtjeve i da nađe neki razlog da ga razapne. Jevrejska optužba koja je proistekla iz njegovih kritika, kad kažem jevrejska, ne mislim kao što je to bilo običajno na cjelokupni jevrejski narod, nego prije svega mislim na taj sveštenički establishment. Pretvorila se nekako iz tog njegovog religioznog provociranja njih u tu političku dimenziju, gdje je rečeno da je on, kao što dobro znate, rekao da je on car judejski. Iako ako pažljivo čitamo Sveto pismo, ne možemo ni baš ni da nađemo tačno gdje je on to i kad je on to rekao da je car judejski. Pa su onda pričali o tome kako je rekao da će srušiti hram i tako dalje i tako redom. Uglavnom, Pontije Pilat kao oportunista, on se nekako prilagodio toj nemiloj situaciji i pod pritiskom Ane i Kajafe, koji su bili glavni sveštenici, a kojima je jako smetalo što Isus nekako podriva taj njihov sistem, odnosno zakon, podlegao je tome i Isus je osuđen na smrt i to raspećem na krstu. I kao što sam rekao na početku, na tom krstu pisala je njegova optužnica i odnosno njegova presuda: Isus Nazarećanin, car judejski. Ovdje možemo da postavimo nekoliko pitanja sebi, nama, jedni drugima, kad govorimo o krstu i kad govorimo o tom čudesnom događaju raspeća Hristovoga. Koga mi to sve imamo u toj situaciji koja je odredila, najblaže rečeno, tok, budući tok istorije svijeta? Imamo, dakle, te čuvare zakona, sveštenike hrama. Imamo Pontija Pilata, guvernera najveće političke sile tog vremena, Rimskog carstva, Rimske imperije. Imamo vojnike koji tuku Isusa po zakonu, po zapovijesti. Imamo žene koje ga prate, imamo apostole koji su njegovi učenici, među kojima je najistaknutiji po ponašanju Petar. I ono što je vrlo česta pojava kad razmišljamo o krstu Hristovom i o njegovom stradanju, da mi jako često nekako skliznemo u neku od ovih postojećih strana. Pomalo ili počesto ili ponekad ili rijetko ili češće sami učestvujući na taj način u raspeću Hristovom. Kako? Ako li smo čuvari zakona po cijenu da neka ličnost ili neki pojedinac strada da bi se sačuvao zakon, onda kome li smo slični nego tim sveštenicima? Ako li smo izvršitelji zakona, onda smo najsličniji onim vojnicima koji su ga tukli. Oni su ga tukli jednostavno, misleći najprostiju misao. Mi nemamo ništa s tim. Mi smo vojnici, policajci, nama je rečeno da je on skrivio, ne tučemo ga mi, kako je govorio jedan policajac u Trebinju kad je tukao svog kuma u vrijeme komunizma, pa ovaj kaže, pa kume, pa ti me tučeš, on kaže, tučem te ja, kume, nego te zakon tuče. Ali pa ga je tukao njegov kum. To je jedna mala digresija. Dakle, ukoliko smo izvršitelji toga zakona, vrlo lako možemo da budemo u jedinstvu ili zajednici sa tim vojnicima. Ukoliko smo tako malo naprešiti kao što je bio Petar, apostol, i ako se vrlo brzo izjašnjavamo o situaciji u kojoj smo se našli, u kojoj se nalazimo, vrlo lako nam se može dogoditi ono što se dogodilo Petru. Da budemo odricatelji, poricatelji, ili ono što je najgore, izdajnici. Bilo u koju kategoriju od ovih da se svrstamo, ili da kažem, ako budemo oportunisti, kako sam nekako zapamtio da je neko nazvao Pontija Pilata i to mi se jako dopalo, to jest ako se prilagodimo stvarnosti i kažemo šta da radimo, to je realnost, ovi traže Isusa umjesto Barabe, ovi hoće da ga razapnu, ako ga ja sad ne razapnem onda će imati problema s njima, oni su masa. I mi isto tako vrlo često se ponašamo u našim životima. Bilo bi najbolje kad bismo mogli da budemo slični onim ženama. I to paradoksalno, počevši od koje žene? Od one žene Pontije Pilata, koja kaže Pontiju Pilatu, svome suprugu, guverneru i važnoj ličnosti, političkoj i društvenoj, nemoj da radiš to, nemoj da imaš udjela u krvi ovoga nevinog čovjeka. Pa do onih žena koje su ostale vjerne pod krstom i na krstu. Dakle, šta želim da vam kažem, dragi prijatelji? Kad razmišljamo o krstu Hristovom i o njegovom stradanju, moramo biti vrlo pažljivi. Jer je to događaj koji je bukvalno prekretnica. Sad da vam ne pričam cijelu vjeronauku, jer sam uvjeren da o tome dobro znate, da je to bio onaj koga su od postanja svijeta, od onog prvorodnog grijeha naših praroditelja Adama i Eve očekivali da spasi svijet. I kad se on konačno pojavio i kad je konačno projavio neizrecivu ljubav i dobrotu, ljudi su pod nekim iskušenjem da budu čuvari zakona, da budu vjerni svojoj službi državne, da budu, ne znam ja, prilagodljivi situaciji u kojoj se nalaze, razapeli samoga Spasitelja, Sina Božjeg. Ja sam često puta slušao ljude kako, na primjer, posmatraju stvari generalno. pa kažu, na primjer, svi su muslimani ovakvi, onakvi. Svi su Hrvati, da oprosti Bog i ovaj sveti hram, đavoli. Ma Jevreji su svi lopovi. Pa Crnogorci su svi lijeni, pa ne znam ja, Srbi su bakšici, kako god okrenete. U čemu je tu opasnost? Opasnost je što se nikad i nipošto ne smiju stvari posmatrati tako. Zato sam pokušao da vam na početku razdijelim kakve tu sve u tom samom događaju postoje nijanse. Sigurno da ih postoji još mnogo više. Ali ja sam vam nabrojao, eto, apostole, žene, predstavnike vjere i predstavnike države. I ispalo je da su samo, eto, te žene ostale uz onoga koji strada radi nas i radi našeg spasenja. Šta, dakle, hoću da vam kažem? Da nipošto ne upadnemo u tu zamku, da stvar posmatramo generalno i da osudimo neku ogromnu grupu ljudi koja nema nikakve, pa skoro ni blage veze s tim. Recimo, možete čuti, sigurno ste čuli, ko je razapeo Isusa? Hrista, Sina Božijeg, Sina čovječijeg. Vrlo lako i vrlo često ćete čuti odgovor Jevreji. Taj uopšteni odgovor je bio jedan od razloga što je možda, na primjer, nekome bilo lagodno da čini u Auschwitzu to što je činio protiv Jevreja. Rekao je, pa oni su razapeli Isusa. A da pritom mi budemo ubijajući nekoga drugoga, bilo koga pojedinačno, sami ubice toga istog Isusa, koji je rekao, kad učinite nešto ne od ovih malih mojih, meni ste učinili. Zato je ovaj moment raspeća Hristovoga tako važno sagledati u detaljima. Ne samo tako ovlaš i ne samo tako ugrubo i uopšte. Hajde da vidimo šta se dalje dogodilo. Taj Sin čovječi, Logos Boži, Spasitelj svijeta, Mesija, moli se u Getsimanskom vrtu. Kaplju mu graške krvi znoja i govori, Oče, ako je moguće da mi mimoiđe čaša ovako. Ali ne da bude moja volja, nego volja tvoja. Tu, u toj molitvi, saznajemo nešto što će nam biti vrlo važno za razumijevanje samog krsta Kristovoga i njegovog stradanja na krstu, odnosno raspeća. Ajdemo dalje. Petar, apostol, kada dolaze vojnici i kada ga uzimaju, hapse i hoće da ga vode u tom istom vrtu, vadi nož iz nožnica i odsjeca jednom vojniku uho. On iscjeljuje vojnika i zapovjeda Petru da vrati nož u nožnice i ide na to dobrovoljno stradanje za koje se ne tako davno, vrlo skoro molio da ga mimoiđe. Oni ga, kao što znamo, tuku, šamaraju, ponižavaju, izvode na sud, on u najvećoj mjeri čuti. Pilat ga pita šta je istina i tako dalje, sve to znate. I sin čovječi biva izvan grada, izvan tog prostora kojem je hram, na jednom uzvišenju, na brdu Golgoti, razapet na krstu. Sveti Jovan Zlatousti, tumačeći to, kaže da je bilo vrlo važno da se pokaže da se on raspinje izvan onoga sveštenog prostora, da bi se pokazalo da je on spasitelj ne samo jednog naroda, nego spasitelj cijeloga svijeta, i da se raspinje za svako stvorenje i za svaku dušu. Tu na krstu i tu se događaju neke vrlo, vrlo zanimljive stvari i vrlo zanimljive detalje. Jedan od tih važnih detalja koji nas nemalo zbunjuje kao hrišćane je njegov vapaj u najstrašnijim mukama: Oče, Oče moj, zašto si me ostavio? Veliko se pitanje postavlja, kako to da on, Bogo čovjek, sad govori te riječi? Zar je on tako ostavljen? Da vapije Ocu nebeskom i Ocu svome i Ocu našem i Bogu našem i Bogu svome i Bogu Ocu, zašto si me ostavio? Mogli bi o tome da govorimo dugo i vjerovatno ne bismo našli baš sjajne i tako blistave odgovore s obzirom na naše slabe mogućnosti umne ili jezičke, ali za sad bi bilo dovoljno da shvatimo da iz ovoga zaključimo da tu na krstu zahvaljujući tom vapaju možemo razumjeti da čovjek Isus strada u apsolutnom smislu te riječi. Da tu nema nikakve nikakve mogućnosti za manipulaciju, da sad on možda kao čovjek strada, a kao Bog to lako nosi. On strada sasvim i apsolutno, do krajnjih granica do kojih se može stradati. I pokazuje nam koliko je u stvari njegova smrt realna. I još jedan važan događaj koji se zbiva tu na krstu. Rekli smo na početku da nećemo sad sve tako žurno i tako jednostavno objašnjavati time što se dogodilo vaskrsenje i svjetlost je obasjala krst i sve je time objašnjeno. Tu na krstu, dok još nemamo nikakvog pojma o vaskrsenju, događaju se vrlo čudesne stvari. Jedna od tih stvari je dijalog koji se vodi između Hrista raspetoga i razbojnika sa desne i sa lijeve strane njegove. Sjećate se da jedan razbojnik govori na te Hristove riječi: ruga se, govori, daj ne govorimo sad šta sve on tu pominje, da se ne zadržavamo na tome, ali drugi razbojnik sa desne strane prekoreva ga i kaže: ti znaš zašto si tu, ti znaš zašto smo raspeti, ali ova je nevin, zašto mu se rugaš? Tada se događa nešto vrlo zanimljivo. Ja možda govorim često puta, naglašavam to veoma vrlo, zato što prosto mi nekako to čitamo kao da je to sad sve onako normalno, kao neku prostu priču. A vrlo je zbog toga što su i do tog momenta ljudi vjerovali, na primjer, u zagrobni život, što su vjerovali u to da postoji neki prostor u kome Jevreji su to nazivali šeol, u kome žive te duše koje su preminule i čekaju u toj tami izbavljenje. Isto kao što su ljudi na zemlji čekali da se javi spasitelj i da dođe da ih izvede iz smrti u život. Tada Hristos, govoreći sa ovim razbojnikom, kaže mu: još danas bit ćeš sa mnom u raju. I bukvalno uvodi ga u raj. Ja bi to preveo ovako da bude jednostavnije, i nemojte baš uzimati svaku moju izreku za neku dogmu, za nešto što je već savršeno rečeno i što nema mogućnosti da bude greška. Kad kažem uvodi ga u raj, to kažem izvodi ga iz smrti u život. Ali paradoks je u tome što prvi u raj ulazi razbojnik. I paradoks je u tome što smo imali sve ono i kroz čitavo življenje Isusovo na zemlji, da on nekako povezuje opraštanje grijehova sa uvođenjem u život i da povezuje opraštanje grijehova sa iscjeljenjem. I sad ovdje imamo nekako, on oprašta tom razbojniku, kaže: oprostit će se mnogi grijesi, i uvodi ga u raj. Opet na kraju, na samom kraju, bivajući opet religiozni provokator, jer taj razbojnik ama baš ništa od zakona nije ispunio. Ali niko nema od nas, kad čitamo Sveto pismo, osjećanje da to upravo nije bilo tako. I treća, za mene najbožanstvenija stvar u tom apsolutno ljudskom stradanju je što on onima koji se rugaju ispod krsta i govore: ako si sin Božji, siđi iz krsta. On se obraća ocu i govori: oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Dragi narode, prijatelji Božji i jedni i drugi, čujte. Dakle, nije se još dogodilo vaskrsenje, ali jedan od rimskih oficira, vojnika, u trenutku raspeća već doživljava pokajanje i već osjeća da tu nešto nije baš tako jednostavno kao što biva u drugim smrtima i u drugim raspećima, koje Bog zna koliko je on već po tom služenju zakonu državnom izvršio. Već se tu nekako otkriva nešto što ja mislim da je suština krsta Hristovoga. A to je prisustvo. Prisustvo života, prisustvo živoga Boga. Prisustvo onoga što nadvladava tu smrt. Ili onoga, bolje rečeno, koji može da je nadvlada. Da se zadržimo još samo nekoliko sekundi na tom praštanju. A da ne bi ja zamarao sa svojim mucavim jezikom, pročitat ću vam nekoliko redova iz jedne od besjeda svetoga Jovana Zlatousta, koji je bio nenadmašan u tome da izrazi to što se zbilo kad je riječ o praštanju. Kaže sveti Jovan Zlatousti da ako hoćemo možemo podržavati Hrista. I ako se pitate kako, kako mogu Bogu podržavati, on kaže ako hoćeš možeš. Jer kad se ti ne bi mogao njemu upodobiti, onda on tebi ne bi govorio naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren srca. Ali isto tako navodi Zlatousti i one koji su kasnije bili najveći svjedoci krsta Hristovoga. Naprimjer Pavle, koji je mogao reći ugledajte se na mene kao ja na Hrista. Ili Stefana, koji je Gospodu podržavao isto nekako kad su raspinjali Hrista i na krsne muke da stavljali, on je nekako sve ostavio na stranu i molio se Otcu i Hristos i Stefan. Stefan još nekako upadljivije nedugo poslije raspeća Hristovog i sam bivajući na istoj raskrsnici na prelasku, odnosno na uništenju smrti smrću, govorio je Gospode ne uračunaj im ovo grijeh. Oče oprosti im taj grijeh jer ne znaju šta čine i tako dalje i tako redu. Interesantno je da sveti Jovan Zlatousti govori da je takvih primjera praštanja i tog iskustva krsta bilo i prije samoga krsta. I da je to bilo nešto što se već moglo nazivati upodobljavanje krsta. Pa kaže, na primjer, da Mojsije, na koga su Jevreji više puta kamenje bacali ili otrovne riječi, ponižavajući da govori oprosti im grijeh. Ako li nećeš, kaže Mojsije, izbriši me iz knjige koju si napisao. Još veličanstvenije se izražavali o istom pitanju David, kad je bio u nevolji sa svojim sinom Avesalomom i drugim nevoljama, kad je rekao, evo ja sam zgriješio, ja sam zlo učinio, neka se ruka tvoja obrati na mene, a ne na dom oca mojega. Dakle, Hristos je govorio, oče oprosti im grijeh jer ne znaju šta čine. Stefan je uzvikivao, ne primim ovo za grijeh. Pavle je ispovjedao, želio bih da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja su mi rod po tijelu. Samo da se oni spasu. Mojsije, kao što smo čuli, oprosti im grijeh ako li nećeš izbrisati knjige koje si napisao. David, evo ja sam grišio da te ruka tvoja obrati na me i na dom oca mojega. I Samuilo prorok, koga su neizmjerno ponizili i odbacili, u tom trenutku odbačenosti govori, mene ne dao Bog da griješim Gospodu i prestanem se moliti za vas. Moj utisak, moja vjera, moje razmišljanje o krstu je u novije vrijeme potpuno promijenjeno. Ja sve više vjerujem da se tu u krstu, na krstu, u tom stradanju Hristovom već dogodilo spasenje svijeta. Jer inače ne bi mogao drugačije razumjeti onu našu pjesmu Tropara da je smrću smrt uništio. Interesantno je da neki naučnici, biblisti ili teolozi napominju da, na primjer, apostoli nikad nisu insistirali na toj tezi kako je, na primjer, bio prazan grob. Bilo je jako važno to što se dogodilo kasnije, javljanja Hristova poslije vaskrsenja. Bilo je jako važno i to što, o čemu sad nemamo vremena da govorimo, što je sišao u ad. Ali meni lično, i zbog toga sam htio da to naglasim, je u novije vrijeme najvažnije, odnosno već toliko važno za naše spasenje to što je on uveo razbojnika u raj i što je sa krsta govorio oprosti moće jer ne znaju šta rade. To nas dovodi, odnosno mene, do jednog mišljenja da je u stvari krst zbog toga znak spasenja. Mogao bi da vam govorim vrlo razne, različite i lijepe riječi, kao što je, na primjer, ta metafora da je Hristos razapeo se na krstu da bi zagrlio sve one koji traže spasenje. Ali ne mogu da nađem pravu riječ da objasnim zašto je u njegovoj smrti već bilo jasno da je tu život. Osim time da je on bio u toj neobičnoj, apsolutnoj ljubavi prema Ocu, koji je sam život, prema Duhu Svetom životodavcu, da je neprestano i sasvim i u svemu bio Bog u njemu i on s Bogom. Naprimjer, da pokušam da vam objasnim. Ako ste nekad nekog jako voljeli, iako vam je taj neko koga ste voljeli svjesno ili nesvjesno umro, otac, majka, brat, sestra, dijete, taj neopisivi Bog je ništa drugo nego rasteće, strada. Ali ono što je meni od ranog djetinjstva, s obzirom da sam imao to iskustvo da sam izgubio oca koga praktično nisam ni poznavao, kad sam imao 3 nepune četiri godine. Kako to da istovremeno osjećaš gubitak i utjehu? Kako to da istovremeno njega nema, a on je tu? Kako to da je on prisutniji kad je umro nego kad je bio živ? Ne znam, ako ste imali skoro, ali svako će imati, umre vam neko s kim ste dijelili život. Pored nekoga živoga koji tu živi, koji tu jeste, kad bi neko imao neki mjerač, vidjeli bi da taj koji je umro, a koga vi volite, koga ste voljeli, on je više tu nego onaj koji je tu fizički. Ja ne mogu drugačije to da objasnim, osim da Bog uzima i daje život. Ali da bi se to desilo, ta naša svijest, to saznanje u životu, moramo proći kroz tu smrt. Zato je ta Njegoševa riječ koju Bog zna otkud je to dosinuo, kako je to zahvatio, kako je to pojednostavio, toliko biblijska i toliko istinita, da bez smrti nema vaskrsenja. Neko bi rekao, šta ti to pričaš? Ali ja mislim da mi nikad ne bismo mogli da shvatimo da je Hristos Bog koji nas spasava, da je spasitelj koji nas voli, da se dogodilo samo vaskrsenje, da nije bilo krsta. Da mi nikada ne bismo mogli da shvatimo šta je život ako ne bismo imali iskustvo smrti. Da mi nikada ne bismo mogli da nađemo volju, želju, nastojanje za spasenje ukoliko u ovom životu ne bismo nosili krst. Zato je krst Hristov znak, simbol spasenja. Simbol je nešto što treba da znate različito od znaka. Recimo saobraćajni znak vam kaže skreni u desno. Simbol nije znak sam. On kaže skreni u desno, ali u tom znaku je i ono čemu ti težiš. I znak i cilj. Otuda je, i zato je važno da zavolimo krst, da ga zagrlimo, da ga se ne plašimo. Ali nije dobro da ga shvatamo, kako se to kaže, pijetistički, da kažemo da tu se nešto dogodilo, ali to je bilo samo onako, Bog je to lako iznio jer je tu Bog. Ne, tu se dogodila prava pravcata, apsolutna, najdublja smrt, najdublje strada. Ali u tom najdubljem stradanju čovjeka pokazala se, pokazivala se ljubav Božja. Jer kako čitamo u onoj molitvi na liturgiji svetog Vasilija, ne biješe moguće da gospodar života bude držan smrti. Da ne ulazimo sad u te teološke zaskoljice ili da ne kažem komplikacije, jer opet će biti religiozni provokator, a zbog toga se umire, zbog toga ljude ubijaju. Kad bi sad ja, na primjer, rekao ljudi, ovaj post je predugačan. Ovi postovi su katastrofalni. Pa ja bi odmah osvanuo na svim sajtovima, borbama protiv vjere, za vjeru, u ime vjere i tako dalje. Ali Isus je baš to govorio. I oni su ga razapeli. Malo pre sam se šalio sa otcem Draganom i ostalim sveštenicima ovdje u hramu, da treba da se sjećaju da su baš estadičnog hrama je razapeo Isusa. Zbog toga što su mislili da je važniji zakon, važnija pravila od ljubavi Božje, od toga da se žrtvuju ljudi jedni za druge i da prisustvuje Bog u tom našem, u tim našim slabostima. Dakle, na krstu je umro čovjek Isus, Mesija, Sin Boži, Sin čovječi, koji je Logos, onaj koji bješe na početku, tako je. Ali bukvalno je sasvim. Međutim, on nikad nije bio bez Boga. Iako je vapio oče, zašto si me ostavio? On je imao osjećanje kao čovjek da je ostavljen. Ali Bog ga nije ostavio. I mi isto tako, zbog naših grijehova, zbog naših sagrešenja, zbog naših slabosti, zbog naših neispunjenih obećanja, zbog naših prekršenih saveza, zavjeta, mi se osjećamo da smo ostavljeni. I mi se osjećamo da smo izdajnici kao Petar. Jer smo iznevjereni. Ali u čemu je tajna? To ja znam kad to pokušavam da kažem, da vrlo često ljudi ne razumiju, jer prosto nemam dobar jezik da to kažem. Jesam ja izdao Boga. Jeste Petar se odrekao učitelja. Ali nije se učitelj odrekao Petra. Nije se Bog odrekao čovjeka ako se odrekao čovjek Boga. Ako umire čovjek, ne umire Bog. U tome je tajna što je Bog živ. Bog toga će biti naša duša živa. A ne zbog toga što smo mi postuli ili nismo postuli. I Bog nam kaže, naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren. Ali mi nećemo da učimo od njega, mi nećemo da učimo od zakonika, od ispunavatelja zakona, hoćemo da se učimo od oportunista kao što je bio Pilat, hoćemo da se učimo od onih vojnika i policajaca koji kažu šta da radim, meni su naredili da te tučem, ja te moram tući jer primam platu za to. Savjest je u tome da prosto shvatimo da imamo jednog nevjerovatnog prijatelja Boga koji neće da se odrekne nas. Bog nije mogao nas da nauči tome, nego nas je naučio tako što je poslao Sina svoga jedinorodnoga da postane jedan od nas i da kao takav, kao potpuni čovjek preživi sve to i da nas uvjeri u Božju vjernost k nama. Vidim da ni da mi ne vjerujete, ali nadam se da ćete povjerovati. Hvala lijepo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog, administratora eparhije Dobrobosanske, gospodina Grigorija, na temu Krst Hristov, koje je održao na petu nedjelju časnog posta, nedjelju prepodobne Marije Egipćanke, u nedjelju 17. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.